สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Tao of Fertility A Healing Chinese Medicine Program to Prepare Body Mind Spirit for New Life เป็นหนังสือแนวสุขภาพเชิงบูรณาการที่นำศาสตร์แพทย์แผนจีนและแนวคิดเต๋ามาใช้กับปัญหาภาวะมีบุตรยากอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการตั้งครรภ์เป็นเพียงเรื่องของระบบสืบพันธุ์เท่านั้นแต่เสนอว่าการเตรียมตัวที่แท้จริงต้องครอบคลุมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณผู้เขียนคือดร.โอชิงนี่แพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เชิงตะวันออกซึ่งนำประสบการณ์ทางคลินิกมาผสานกับแนวทางแบบเต๋าเพื่อสร้างโปรแกรมที่ทำตามได้จริงๆครอบคลุมการฝังเข็มสมุนไพรโภชวนบำบัดการทำสมาธิชีกงและการปรับวิถีชีวิตเพื่อสนับสนุนทั้งการตกไข่คุณภาพไข่และอสุจิและสภาพแวดล้อมในมดลูกหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติและกรอบความคิดเชิงองค์รวมสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทางเลือกเสริมจากการแพทย์สมัยใหม่หนังสือเล่มนี้เสนอระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและยึดหลักการแพทย์จีนดั้งเดิมอย่างเข้มแข็งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมีบุตรในมุมมองแพทย์จีนคือการฟื้นสมดุลทั้งระบบไม่ใช่แก้เฉพาะอาการแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าภาวะเจริญพันธุ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอวัยวะสืบพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนความสมดุลของทั้งร่างกายภาวะอารมณ์พลังชีวิตตามแนวคิดชี้ในแพทย์แผนจีนผู้เขียนจึงไม่เสนอวิธีแก้แบบเร่งผลเฉพาะจุดแต่เน้นการเตรียมพื้นฐานของร่างกายให้พร้อมรับการตั้งครรภ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปวิธีคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนแม้มีการตรวจทางการแพทย์ปกติก็ยังตั้งครรภ์ได้ยากหากระบบภายในยังไม่เอื้อต่อการปฏิสนธิจึงเหตุผลว่าความเครียดการนอนการย่อยอาหารการไหลเวียนเลือดและความสมดุลของพลังงานล้วนมีผลต่อการมีบุตรการวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองปัญหาภาวะมีบุตรยากอย่างเป็นระบบมากขึ้นเข้าใจว่าการรักษาแบบองค์รวมต้องอาศัยเวลาความสม่ำเสมอและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเองไม่ใช่การพึ่งการรักษาเพียงครั้งคราวประเด็น2โปรแกรมเตรียมการตั้งครรภ์แบบเป็นขั้นตอนคือหัวใจเชิงปฏิบัติของหนังสือหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้อธิบายทฤษฎีแพทย์จีนลอยแต่จัดเรียงเนื้อหาเป็นโปรแกรมที่เชื่อมกับช่วงเวลาจริงๆของการเตรียมตั้งครรภ์มีลักษณะเป็นแนวทางรายวันและรายระยะเพื่อช่วยให้ผู้อ่านปรับตัวอย่างเป็นระบบจุดแข็งของโครงสร้างแบบนี้คือทำให้ศาสตร์ที่อาจดูซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่ลงมือทำได้เช่นการประเมินภาวะเจริญพันธุ์การจัดตารางดูแลตนเองการปรับอาหารและการใช้สมาธิหรือการผ่อนคลายอย่างมีจังหวะหนังสือยังชี้ว่าการเตรียมเพื่อมีบุตรต้องอาศัยความต่อเนื่องไม่ใช่การเข้ารับการรักษาเป็นครั้งคราวแล้วคาดหวังผลทันทีนี่สะท้อนแนวคิดของ TCM ที่มองการฟื้นสมดุลว่าเป็นกระบวนการสะสมข้อดีเชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเป็นคู่มือเบื้องต้นในการวางแผนร่วมกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีพยายามตั้งครรภ์ตามธรรมชาติหรือใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จึงเป็นหนังสือที่มีลักษณะกึ่งคู่มือคลินิกและกึ่งแผนดูแลตนเองอย่างชัดเจนประเด็น3การผสานการฝังเข็มสมุนไพรและโภชนบำบัดเพื่อสนับสนุนระบบสืบพันธุ์หนังสืออธิบายบทบาทของการฝังเข็มสมุนไพรจีนและโภชนบำบัดในฐานะเครื่องมือหลักของการดูแลภาวะมีบุตรยากโดยมองว่าแต่ละวิธีมีหน้าที่เสริมกันมากกว่าทำงานแยกส่วนการฝังเข็มถูกใช้เพื่อช่วยการไหลเวียนและการผ่อนคลายสมุนไพรใช้ปรับสมดุลภายในและสนับสนุนสภาวะของร่างกายส่วนอาหารถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดไม่ใช่เพียงโภชนาการทั่วไปแนวทางนี้มีเหตุผลเชิงคลินิกในกรอบแพทย์จีนเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่เพิ่มโอกาสการปฏิสนธิแต่รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝังตัวและการตั้งครรภ์ต่อเนื่องหนังสือจึงให้ภาพของการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยๆไปที่ต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลจุดสำคัญคือมันไม่ได้เสนอว่าวิธีเหล่านี้แทนที่การแพทย์สมัยใหม่รู้สึกว่าเมื่อใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมอาจช่วยสนับสนุนผลลัพธ์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้อ่านนี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือใช้งานจริงๆมากกว่าการเป็นเพียงงานอธิบายปรัชญาสุขภาพประเด็น4ผู้ชี้กงสมาธิและการดูแลอารมณ์ถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาภาวะมีบุตรยากหนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือมีบุตรยากทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับภาวะทางใจและจิตวิญญาณอย่างจริงจังผู้เขียนมองว่าความเครียดความกดดันและความรู้สึกหมดหวังสามารถรบกวนสมดุลของร่างกายและลดความพร้อมในการตั้งครรภ์ได้ดังนั้นการฝึกชี้กงการเคลื่อนไหวอย่างมีสติและการทำสมาธิจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเริ่มแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูโดยตรงผลของแนวทางนี้ คือการมีบุตรเกี่ยวข้องกับสภาวะระบบประสาทการนอนและการรับรู้ต่อร่างกายของตนเองเมื่อผู้ป่วยสามารถลดความตึงเครียดและกลับมารับรู้ร่างกายได้ดีขึ้นก็อาจเอื้อต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมและความสม่ำเสมอในการรักษาหนังสือยังสอดคล้องกับแนวคิดเต๋าที่มองความกลมกลืนเป็นฐานของสุขภาพทำให้การมีบุตรถูกความเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสงบความต่อเนื่องและการปรับตัวภายในไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาทางชีววิทยาอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมภูมิปัญญาเต๋ากับเวชศาสตร์สืบพันธุ์ร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจเพราะยืนอยู่บนรอยต่อระหว่างภูมิปัญญาโบราณกับการใช้งานในยุคปัจจุบันผู้เขียนซึ่งสืบทอดสายวิชาเต๋าและทำงานด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นำมุมมองเชิงวัฒนธรรมและคลินิกมารวมกันอย่างเป็นเอกภาพส่งผลให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงตำราสมุนไพรหรือบทสวดปรัชญาแต่เป็นกรอบความคิดที่ใช้กับสถานการณ์จริงของผู้ที่กำลังพยายามมีบุตรความแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปคือหนังสือไม่ได้มุ่งสอนวิธีเร่งผลลัพธ์แต่สอนให้ผู้อ่านเข้าใจรากของปัญหาและสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์ระยะยาวนอกนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ใช้การรักษาทางเลือกควบคู่กับการรักษาสมัยใหม่เพราะแนวคิดในหนังสือเอื้อต่อการทำงานร่วมกับแพทย์และคลินิกที่ดูแลภาวะมีบุตรยากได้ดีโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงบูรณาการที่ทั้งให้ความรู้สร้างกรอบคิดและเสนอวิธีปฏิบัติที่ต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญภาวะมีบุตรยากคู่รักที่อยากเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่ใช้การรักษา RT และต้องการการดูแลเสริมรวมถึงผู้สนใจแพทย์แผนจีนและเวชศาสตร์บูรณาการในเชิงลึกประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยให้เห็นภาพว่าการเตรียมมีบุตรไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผลตรวจหรือขั้นตอนทางคลินิกเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาหารความเครียดการไหลเวียนพลังงานและสภาวะจิตใจไปพร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันพวกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีทั้งกรอบคิดเต๋าและโครงสร้างการปฏิบัติที่ชัดเจนจึงไม่ใช่เพียงงานปลอบใจหรือแนะแนวทั่วไปแต่เป็นคู่มือที่พยายามแปลภูมิปัญญาแพทย์จีนให้เข้ากับชีวิตจริงๆของผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์อย่างมีความหมายและยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนดาวชิงนี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่